Ok. So, alors, Gayou, on m'a fait que la colle, tu vois, ma mou, il porte pas cool, Mathieu. Ehili, that is chapter 6. Ngebe Jamu, Ogba 16, you 18. Anu, Efukunu Weku, Ujizosi, Kela, Ujizos Wuela, Leiku, Okonogu. Waka Jesus wenla le yuko konu ugu. Anula lo jia oka hini. Ikula ke gwokonu. Aya ke yika hono. Bie kao che tia ni. Shigbu e ya ke kike yuko a hono. Kao che jeka e gwokonu. Oka ujoje nda. Okwe yunda. Walu le kuwa mie. Ama e ka aga gwokonu. E ka aga gwokonu. Ala nonywe yika. Ka akele yika na. Kowe kwa hini ogokonu ka ge yote oge tainu. Ano wecho adaw lo yo pancho. Lo moda lo tainu ha. Oge gbule kunu galo. Oka ekola egokonu. A yo tainu. A yo ka oche mani ama ka yo lega o tainu. A da lo ke mode la ya lo tainu ha. Oge gule nu galo. E ya wela kowe cho lefuku ogokonu ha. Now, amiwu ijina legu Dixina. Oche loge yu mafuke la kowe cho gala yu program kwe boi bala loge hol life so. Awo anya, awo adu mele nu. Awo yinu. Mele ho penenche kaje koli doma. So, opaku owe cho la loje oma. Mi papaku Matthew. Eyi ehili la loje oma. Chapter 6 yoma. Ode ela kawe kuhini. Ela lo kakahini. Kalo. Aloke jo. Ode loke lo hiwe ku. Alo. Very soon. Aloge yu Easter. Awa che gwokonu lana. Uwage holu Lent. Lawa che gwokonu gu 40 days. Melu 40 nights, right? So eko gokonu alo yo ha. And odele owe cho kale le yuku ogokonu. Ani lo ke je yo ha. Mi popa ku Matthew. Chapter 6. Verse 16 yu etina. Oka hini ka eko la lo gara gokonu. Kalo be ya be ku. A o che. Luwe ku wage ya ke yuku wa hono. So that a o che ge je. Kowe ka a o che ge je ka e gokonu. Oko joje nde da. Ka walu le kuwa mie. Ama aloa ikaloga gokonu. Kalo ya kowe kahini. O kaloga gokonu. Kalo kwa noi. Kalo kwa noi ya yikalo. Kalo kele yikanon. Kalo ke yikanon na. Kowe kogonu. O gokonu kalo tainu. Oke kowe chwa da lo. Lo mode la lo ya le galo tainu. Ge gule. Oge gule kudu galo. Enya la lo ma. Mi pe ju. Odeku u Jesus Christ ilohun elalohun lipopo yoma la lo mamu eyi eho ni ehi ehili elowo cho lo ka ode lohun alowe ku kahini o ya wo kalom lowe cho o we ka o we o you are clear pa kalom elowe cho pofunu. Ka o ya wu, o kwe yi mlo wecho. Wu ya wu la lo ya, ya lo ya mlo. Na tle pa ka lo, men na nu fofunu. Koma wu o ya wu, o kwe yi mlo wecho. O ko che do du lo weku o ya wu. O da do du lo ya, le fuku o do lo hi. Lo shi ko ya, lu ipi ya wu kunu mlo wecho. Lo ya lo weku de ko che ge bone. O de la lo wa ma ya bo, a ma ya ju. E la ko che la lo je, mi pu. Ehi oje. Mi pi ehi oje. Mi pu oko ogba. Mi pu. Amon. Alo mo waj. Alo mo ka ode lo wechwe ka wehi ahini. Oya wumla anua. Kalo ya ko yoko weko joje ko we melu anu. Akuko ko yo atlepa. Kalo men anu. Oka shikba o cheche. Uywa ge yu. Oya wuku amno wechwe. Oda do du le yamno wechwe. E ya ko oche mamu ane. Uwa ya shikbu wa yu yi hotu ko wechwe ni. o ka sigbo wa yi o to e ko jojo ko we joni ama eya ko je mu ko je gbe wule lo ko je kela ko aka eyen eya ge gwo konu eya ake mo o ge ju ehi ake meya o ge gboko o ka bot ko lele amla lo ni ko lele amla lo flu flu ni eko la lo alola lo ka lo wo iku Jesus Christ alola lo ka lo ju Jesus Christ alola lo ka lo yeche alo yecho wecho ka lo ya ke jo de la lo ya ko ya tle pa ka lo me lo wecho o dadi lo we ka lo ya ko ka lo ya sigbu o wecho u sigba oche ni eyan wo o pochi ke la lu o wecho do ka le kwa je mi pu ohun 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 lo ohun alo yoma ohun lo wa le omo o da pochi do da ka le kwa je ka we ka hini o dadi odu la lo ya ka lo ya sigbo oche ni o sigbo but ka lo ya sigbo wecho ka lo ya sigba lo yi o tu ko wecho ka lo ya sigba lo doko wecho ka lo ya sigba lo doka adodo ka yu yi ni ko wecho e mi po adu ke wu e la ogo konu a o ka ka lo go konu ka lo ya ke ka lo hono bi e ka o cheche ni ama ka lo ka lo ka lo ka lo ku ka lo ku yi ka lo na ka lo la no yin yi ka lo yo lo lo hi ko we ku o go konu la lo ya me lo ko gba la lo ya o yo atle pa ka lo me lo wecho o yo tainu okay ko wecho lo model lo tainu a wecho lo model la lo ya lo tainu a o ge gbure kunu galo o ge gbure kunu galo o de le la ko wecho kayabo a o de le la ko wecho kayabo a o de la lo ke mayabo a ko wecho lo model la lo ya tainu a o ge gbure kunu galo le je gbangba le che la o che ge mo o ma yi popa ku look o ka o wecho kala kadalo o wecho o cha dalo lo yo pancho lo model la lo ya lo tainu a o ge gbure kunu galo le o go gbure kunu galo le gale jo che ge ma o ge gbure kunu galo publicly so eya we la ko wecho le fuku okonu ogwa o ka kala ya kokonu ko okonu ogwa kalo ko le be ko e ka o cheche ni kala ya kokonu ogwa kalo ko wo de lo e ko a o che alo ya ka o che ma lo ke be kaka hini a e yan je kokonu fa sigbo o yi o du ko we to gaga sigbo do ko we to gaga o ge kokonu o ge gboko o ka kala de ko le le ani le kala le ko le le a flu flu ni ama o dadu la lo ya ama o dadu la lo ya e ka lo go konu ka lo ya ti ra inu o le lo ka le fuku e hi oje alo mo li po ma o ka ka hini ka o dadu lo we ka lo ji lo we cho o dadu lo we ka lo ya go cho ha o da lo ablona ka lo ya ka blo ki fe ka lo abonu ko je ni o ko da la blona ka lo ya ka bo ku fi ka blu fi ka lo abonu ko je ni ode lo kayabo a o ko da na brother ka lo ya ka bo fi ka lo abonu ko je ni aya ke we la ko we to ko jojia eyan ke wo oda oda lo kale fuku okonu ogun jia ka lo yo konu ogu ka lo ya ko wo ko yo ko we ka sigba lo aloga two blow we chune alo ya ka lo two blow we cho ayo alo ya sigba lo yi o tu ko we cho alo ya sigba lo do ka pin le ko we cho tu ka ka lo ya ka oche ko we ka oche ma lo ni ka lo ya ko we ku kini oche jodu lo lo ma lo ko yi ka lo alo ka yi ko yi ka lo alo ko yi ka lo hono alo ko yi ha no hono gbe lo we ko te do lo la ma geje ka lo go konu o ka ka lo le ele ani ama ka lo ko yi ka lo na ka lo la no nye yi ka lo gwe yi kalo nyo kalo yode la kalo be yeche kalo yode la da lo kalo be gukuri kalo be yode la lo ya ti ainu o ko we cha da lo lo ke mode la lo ya ta ainu a o ge gbure kunu galo eya we la ko we cho eya we la eya wu ohun ku Jesus Christ le fuku okonu ogwa nke ge gbo ko iko dodu ko we cho ge je galo lu ojili ma ke ke la kunu o ge akela ko ya lo le igwede ma bo fu Jesus Christ. Amen and amen.